2. augusta 2020, 10 hodín 1 minúta. Čítam z prvej knihy Samuelovej, z 10. kapitoly 7. a 8. verš. Keď sa ti dostavia tieto znamenia, urob, čo sa ti naskytne, lebo Boh je s tebou. Zostúpiš predo mnou do Gilgálu a ja zostúpim k tebe, aby som obetoval spaľované obete a obete spoločenstva. 7 dní budeš čakať, kým prídem k tebe, a potom ti oznámim, čo máš robiť. Ešte z prvej knihy Samuelovej z 13. kapitoly od verša 7. po verš 14. Hebrejci prešli cez Jordán na územie Gádu a Gileádu. Saul bol ešte v Gilgale a všetok ľud, čo šiel za ním, bol prestrašený. Čakal tam 7 dní do času, ktorý určil Samuel. Keď Samuel neprichádzal do Gilgálu, ľud sa od neho rozprchol. Saul povedal, prineste mi spaľovanú obeť a obeť spoločenstva. Obetoval spaľovanú obeť. Keď skončil obetovanie spaľovanej obete, prichádzal Samuel a Saul mu vyšiel v ústrety pozdraviť ho. Samuel mu povedal, čo si to urobil? Saul odpovedal, keď som videl, že sa ľud rozchádza odo mňa a že ty si neprichádzal v určený čas, ale Filištínci sa zhromaždili v Michmáse, pomyslel som si, teraz pritiahnu na mňa do Gilgalu a ja som ešte neuprosil Hospodina, nuž odvážil som sa obetovať spaľovanú obeť. Na to Samuel povedal Saulovi, nerozumne si konal, lebo si nezachoval prikázanie Hospodina, svojho Boha, ktoré ti dal. Už teraz by bol Hospodin potvrdil tvoje kráľovstvo nad Izraelom na večné veky. No teraz tvoje kráľovstvo neobstojí. Hospodin si už vyhľadal muža podľa svojho srdca a určil ho za vodcu svojho ľudu, pretože si nezachoval, čo ti prikázal Hospodin. Pomodlíme sa. Otče nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že nám zobrazuješ kritickú chvíľu zo života Saula tak, ako je v tvojom svetle odhalená. Je odhalené saulovské myslenie v tejto kritickej chvíli i jeho srdce. Nepatrilo celkom tebe, ani jeho mysel. Napriek tomu, že dostal príležitosť, aby pre teba žil a aby mohol podľa tvojej pravdy a tvojho slova viesť ľud Izraela. Pomôž, aby my sme sa nechali dnes poučiť z toho, čo sme teraz čítali, pretože tvoje slovo hovorí a v Novej zmluve to môžeme čítať. Nikto, kto už raz zomrel svojmu spôsobu života, nežije sebe, ale žije tomu, kto ho vytrhol z moci smrti. A tak nám pomôže, aby sme tomu rozumeli, čo to znamená. Nežiť viac sebe, ale žiť pre teba podľa tvojho plánu. Amen. Prečítam teraz z 2. listu apoštola Pavla Korinským z 5. kapitoly od 14. verša po 17. verš. Láska Kristova totiž spája nás, ktorí takto súdime. Jeden umrel za všetkých, teda všetci umreli. A za všetkých umrel, aby tí, čo žijú, nežili viac sebe, ale tomu, kto za nich umrel a vstal z mŕtvych. Takže nepoznáme odteraz nikoho podľa tela. Ak sme Krista aj poznali podľa tela, teraz ho už nepoznáme. Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli a hľa nastali nové. Základná situácia, o ktorej máme dnes hovoriť, je stret Izraela s filištínskym vojskom. Izrael má na čele Saula, kráľa, ktorého si želal, aby bol ako ostatné národy. A už v tom sa začína problém. Môžeme si otvoriť prvú knihu Samuelovu, kapitolu 8, a v 20. verši si prečítajme. Aj my budeme takí ako všetky národy. Nech nás spravuje kráľ. Nech tiahne pred nami a nech vedie naše vojny. Toto chcel ľud. Ľud chcel byť ako ostatné národy. Aj my chceme byť často ako ľudia vo svete, keď porovnávame svoj spôsob života, my ľud Boží, ľud Kristov, s tými, ktorí neraz dosahujú rýchlo úspechy a ich plány sa im daria. Podobne niekedy premýšľame ako Saul v tomto príbehu alebo ako ľud Izraela, keď chcel byť ako ostatné národy. Takže teraz pokračujem v tom príbehu, ktorý sme si čiastočne čítali z prvej knihy Samuelovej z 13. kapitoly. Na čele Izraela v tom ťažkom strete je teda taký kráľ, akého si želal ľud Izraela. Boh mal iný plán s Izraelom, ale ľud trval na svojom. A tak ako na púšti ľud trval na svojom, chceme sa vrátiť do Egypta, tu nemáme také podmienky, aké sme si predstavovali, tak Boh takýto ľud vydal ich žiadostiam. A keď nás vydá Boh našim žiadostiam, tak potom náš život upadá. Pokračujeme v príbehu z prvej knihy Samuelovej z 13. kapitoly. Ako to prebiehalo ďalej? Saul už mal od proroka Samuela jasnú inštruktáž. V prvej knihe Samuelovej 10. kapitole čítame vo verši 8. Ak sa bude diať akýkoľvek zápas medzi Izraelom a tým ľudom, ktorý bude prichádzať zo strany pohanov, tak vždy vyčkaj, čo ti ja prorok poviem aktuálne v tom najväčšom dôraze. 7 dní budeš čakať, kým prídem k tebe a potom ti oznámim, čo máš robiť. Vraciame sa k 13. kapitole. Čakal podľa toho, čo mu povedal Samuel v tom ťažkom strete Saul Samuela 7 dní, ale v akej situácii? Čítali sme vo verši predtým, že ľud bol prestrašený. Čiže prvá kniha Samuelova 13. kapitola. Deň za dňom sa míňa. Filištínci sa zhromažďujú do boja, majú mocné vozy, 30 000 vozov, 6 000 jazdcov a ľudu také množstvo, ako je piesku na morskom brehu. To je napísané vo verši 5. v tej kapitole. Čiže ľud Izraela vidí, proti nemu ide takáto sila. A čakať teraz deň za dňom, a tá sila sa zväčšuje a približuje k nášmu priestoru, tam, kde žijeme. Je možné mať takú trpezlivosť? V liste Židom v 10. kapitole čítame vo verši 35. a v ďalších veršoch. Teraz to prečítam nasledovne. Čiže list Židom 10. kapitola. Prečítam najprv 35. a 36. verš a potom 37. Nestrácajte teda dôveru. Niečo také mal počuť od Samuela Saul, keď to filištínske vojsko sa približuje k Saulovi a k ľudu Izraela. Nestrácajte teda dôveru. To môže povedať len prorok. Saul nemá schopnosť tak premýšľať. Saul má rozpoltenú myseľ, aj srdce, lebo nežije celkom pre Boha. Nestrácajte teda dôveru, čakajú veľká odmena. To je prorocké slovo. Pokračovanie, to bol verš 35. v liste Židom 10. kapitole, je takéto. Poprvé musíte byť vytrvalí, po druhé, aby ste vyplnili najprv voľu Božiu. Samuel povedal Saulovi, vyplň voľu Božiu, nedívaj sa na Filištíncov, hoci je tam toľko a toľko vozov, 30 000 a tak ďalej, ale dívaj sa na moju tvár, na moje slovo, inak povedané, dívaj sa na prorokovú tvár, na jeho ústa a hovorí prorok práve teraz tebe a celému ľudu, celému vojsku, ktoré sa už trasie od strachu Izraela. Teraz musíte byť vytrvali, aby ste vyplnili voľu Božiu. Čakajte 7 dní. Mohol by teraz Saul, ako to aj urobil potom, diskutovať so Samuelom. Som ochotný čakať 6 dní a ešte časť 7. dňa. Som ochotný čakať takmer 7 dní. Toto nie je odpoveď viery. Toto nie je vernosť a trpezlivosť. Tu je napísané, musíte byť vytrvali, aby ste vyplnili voľu Božiu a dosiahli zasľúbenie. Tak sa zasľúbenie dosahuje. Ja to musím kázať svojej rodine najprv, sebe. Potom každej rodine, ktorá chodíva do tohto zboru. Potom celému zboru. Čo to je mať a počúvať zasľúbenie celým srdcom? To znamená, zasľúbenie Božie môžeme len vtedy počuť v plnosti, keď už nežijeme sebe, ale Bohu v úplnosti. A to zasľúbenie má takýto poriadok. Musíte byť najprv vytrvalí, potom musíte vyplniť najprv voľu Božiu. Až tak dosiahnete zasľúbenie. Vrátime sa teraz k tej 13. kapitole. Takže čakajú, aby vyplnili voľu Božiu. Na Samuela už som uviedol, že Samuel dal taký príkaz predtým. Keď pôjde o ťažkú krízu, čakaj 7 dní. A ja prídem a požehnám ťa. Takže pokračujeme. Na jednej strane Saul čaká, ale zároveň vidí prestrašený ľud. My v rodine, keď prežívame ťažkú skúšku, čakáme a vnútorne si hovoríme. Veď nás pomazal Boh ako Samuela, respektíve ako Saula Samuel, veď sme Boží ľud a čakáme, ale zároveň pozeráme okolo seba a vidíme, a ľud je prestrašený. A moja matka, môj otec, moja dcera, môj syn, moja manželka, ja som prestrašený. Moju rodinu obklúčila ťažká armáda, alebo problém taký okolo mojej rodiny sa točí, že ja na jednej strane polovičkou mysle si pamätám, čo mi povedal Pán, buď vytrvalý, majte bedra mysle opásané, sviece horiace v srdci, a o ostatné sa nikdy nestarajte. Ale buďte v tomto smere aj stotožnení naplno s voľou Božou. 7 dní. Takže Saul sa pozerá, keby mal hodinky, možno na hodinky by sa pozrel, ale vidí ľud, je prestrašený, on stráca trpezlivosť a teraz tu je uvedené dokonca takto. Čakal tam 7 dní do času, ktorý určil Samuel. Ale keď Samuel neprichádzal do Gilgalu, ľud sa od neho rozprchol. Zrazu sa situácia tak vyvíja, že Saul nielen vidí veľké vojsko filištínske a nielen svoj prestrašený ľud, svoju rodinu, povedzme, vidíme prestrašenú, ale sa láme tá rodina. Jeden utečie vľavo, niekde sa skryť z rodiny, druhý vpravo. Rozprchol sa ľud a Saul vidí, však sa ešte aj to maličké spoločenstvo zmenšuje. Niečo musím robiť, musím teraz vyvinúť nejakú aktivitu. Zabúda na prorocké slovo a pokračovanie je takéto. Keď Samuel neprichádzal do Gilgalu, medzi tým môžeme, cezúra sa to volá, medzera. Neprichádza, je tu medzera. Cezúra znamená, nespojí nikdy svoje očakávanie podľa tela. Nežijeme už podľa tela a nehovoríme gréckym jazykom, logikou sveta. Cezúra je medzera, nie trhlina, medzera, pauza. A v tej cezúre sa musí každý z nás prekontrolovať, či sa nám nemieša politický jazyk s kresťanským. Či cirkev nie je trošku aj politická, mocenská podľa tela, aj Kristova. Tá medzera, cezura je na to, aby sme si uvedomili. Chcem zobrať teraz vec do svojich rúk, chcem nakoniec toto povedať, čo tu je uvedené len čiastočne ešte, nie je to v úplnosti. Samuel neprichádza. Božia vôľa sa nenapĺňa. Alebo je tu nejaký posun, ktorému nerozumiem síce, ale je tu posun. Ale na druhej strane niečo robiť musím, lebo ľudia odchádzajú, rodina je otrasená, polovička rodiny ide svojim smerom, druhá možno ešte očakáva, ale pokračovanie v príbehu je takéto. Saul nastupuje do aktivity. Povedal, prineste mi spaľovanú obeť a obeť spoločenstva. On začína teraz byť tým, ktorý si dovoluje konať to, čo len Samuel mohol dokončiť. Neprichádza Samuel, prineste mi to. A obetoval tam spaľovanú obeť. Toto mohli robiť pohanskí králi. Pohanský kráľ mohol aj náboženské a aj robil úkony robiť. Pohanský kráľ bol aj božstvo. Keďže bol božstvom pohanský kráľ, tak mohol robiť rôzne rituálne obradnické úkony. Ale Saul nebol pohanský kráľ. No lenže ako sa vyrovnať s tým, že ľud si žiadal kráľa, ako majú ostatné národy? A ako sa s tým vyrovnať, že aj my máme čiastočne v srdci niekedy také myslenie, veď aj my by sme chceli žiť v tom zbore Kristovom ako ostatné, povedzme, cirkvi, ktoré ani nie sú Kristovou cirkvou napokon. Veď aj my by sme chceli žiť ako ľudia vo svete. Neozýva sa to niekedy v mojej a v tvojej mysli, v mojej rodine a v tvojej. Veď aj my by sme chceli byť ako ostatné národy. A tak, keď toto prikázal zrazu, lebo toto si ľud žiadal, chceme ako ostatné národy mať takého kráľa a také kráľovanie, tak mu priniesli spaľovanú obeť. On obetoval a keď skončil obetovanie spaľovanej obete, prichádzal Samuel. Prichádza Samuel a Saul mu vyšiel ústrety pozdraviť ho. Bolo to ústretové naozaj? No, v slovách je to tak uvedené. Bo v vonkajších pohyboch, v tom všetkom, čo urobil Saul, šiel mu v ústrety, pozdravil ho. Je to tak? Ale teraz to bude odhalené ďalej v tom texte. A Samuel mu povedal, čo si to urobil? Okamžite. Nastáva rez. Tu je tá cezura, tá časť, keď musíme sa oddeliť od toho byť ako ostatné národy, byť ako tí, čo sú vo svete, byť ako tí, čo si len pozemské domy budujú a brigadujú a vyťahujú si rukávy až po lakte a sú spotení a robia od rana do večera a tvrdia, že budujú duchovné domy. A mnohí sa pritom usmievajú, smejú a ponižujú služobníkov Kristových, ktorí nemajú na výber len zmlknúť vtedy, lebo spor viesť nemáme s nikým, len zvestovať, keď nám Pán dá zjavené slovo, tým ľuďom pravdu Božiu. Takže teraz, keď Samuel hovorí, čo si to urobil, tu začína sa v tej medzere nekompromisná reč proroka. Viete, čo je tá medzera? Pauza, stále o nej hovoríme, sela. Skloň sa pred Hospodinom, len potom ti dovolí dvihnúť ruky. A budeš potom víťazne kráčať s tým mečom ducha. Ale vieš sa skloniť pred Hospodinom tak, že toto miesto, kde žijem, je miesto Hospodinovo. 132. žalm. Dávidova veľká túžba. Tebe, Pane, chcem postaviť chrám, príbytok. Čiže chvíľočku, len na chvíľočku prejdeme k žalmu 132. teraz a z neho si prečítame toto. Do stanu svojho domu nevojdem, hovorí Dávid v žalme, na lôžko svojho odpočinutia neľahnem, nedoprajem si očiam spánku, ni viečkam zdriemnutia, dokiaľ nenájdem miesto Hospodinovi. Príbytky Jakobovmu mocnému. Čiže tu Dávid hovorí, žiaden môj dom teraz na prvom mieste nebude ani jeho budovanie, ani skrášľovanie, ani okolo môjho domu také krúženie stále. Do stanu svojho domu nevojdem. To znamená, nie tam sa majú odohrávať hlavné plány môjho života a s môjim domom čo súvisí. No všetko, aby sa mi narodili zdravé deti, aby vyrástli, aby prosperovali, aby mali dobré univerzity, aby mali dobré zamestnanie, aby som manžela, manželku mal takú, ktorá, alebo ktorý bude mať nejakú pozíciu vo svete, aby náš dom bol pevný. Ale tu je napísané, keď Dávid zbadal, že truhla zmluvy je malička, ako by dom Hospodinov, teda Božie slovo. A jeho dom je, jeho palác je kráľovsky vyzdobený, tak povedal, Hospodine, do takého domu ja skôr, kým nie tebe postavím pravý chrám, nevojdem už so srdcom obráteným ku svojmu domu. Ja už nechcem odpočívať pre svoje plány, alebo naberať sily pre svoje plány, alebo spať pre svoje plány, alebo ráno skoro vstávať pre svoje plány, až keď nájdem miesto Hospodinovi. Až keď príbytky Jakobovmu mocnému budú v našom prípade duchovne postavené. No a teraz ideme naspäť k tomu. Takže čo si to urobil? Ty si teraz zobral všetko do svojich rúk a odpoveď, lebo Samuel má argument, respektíve Saul, pardon, má argument pri prorockom slove. Odpoveda takto. Keď som videl, že sa ľud rozchádza odo mňa a že ty si neprichádzal v určený čas, ale Filištinci sa zhromaždili v Michmáse, pomyslel som si. Teraz pritiahnu na mňa do Gilgalu a ja som ešte neuprosil Hospodina. Nuž odvážil som sa obetovať spaľovanú obeť. Zhrešil nejako Saul bezbožnosťou? No na prvý pohľad vôbec bezbožnosťou nezhrešil. Neurobil nič, čo by bolo bezbožné. Veď ja chcem, a to bola moja túžba, uprosiť Hospodina, aby nám pomohol vyhrať nad Filištíncami, alebo akýkoľvek by sme mali, my povedzme, plán. Veď ja chcem uprosiť Hospodina, veď mne ide o modlitbu, veď mne ide o slovo žehnajúce. Chcem obeť priniesť. Čo urobil zle Saul, keď Samuel nejde, Božie slovo sa neplní, opak sa deje, ľud odchádza, uteká, je prestrašený. Toto bolo smilstvo, alebo toto bolo cudzoložstvo, alebo nejaké lakomstvo, robil niečo z toho Saul, čo sa dá pohansky pomenovať ako bezbožnosť, ale svoj plán naplňal. Toto je veľký hriech a najväčší. Keď máme pred sebou otvorený Boží plán a my vieme niekedy veľmi rýchlo cez myslenie svojho tela, cez to grécke myslenie, cez pojmy gréckych slov povedať, už je čas dozretý a teraz už môžem konať. Lebo Samuel nejde, lebo prorocké slovo je kdesi mimo tej cesty, ktorá je hlavná. Tak teraz hovorí Samuel nasledovné. Nerozumne si konal, lebo si nezachoval prikázanie Hospodina svojho Boha, ktoré ti dal. Už teraz by bol Hospodin potvrdil tvoje kráľovstvo nad Izraelom na večné veky, no teraz tvoje kráľovstvo neobstojí. Hospodin si už vyhľadal muža podľa svojho srdca a určil ho za vodcu svojho ľudu, pretože si nezachoval, čo ti prikázal Hospodin. A teraz poďme a otvorme si novú zmluvu. Aká radosť je pre nás dnes zvestovaná, že toto nie je posledné slovo. Keď sme sa my tak zachovali saulovsky niekedy a keď také niečo by sme mali počuť aj my, dnes by sme to mali počuť. Vám toto patrí slovo. Vy ste sa tak správali, ty kazateľ, ty správca zboru veľakrát, ty starší zboru, ty strážca zboru, vy rodiny, ktoré sú alebo majú byť popredi. Tak ste sa správali, nedočkavo. Ale iba sekundu sme nevyčkali. Či to málo sme urobili a málo poctivo? 6 dní a 23 hodín, povedzme. Zobrali ste to napokon do svojich rúk. Začali ste reptať, začali ste sa vy prejavovať ako tí ľudia, ktorí budú opäť svojou silou pracovať, svojim rozumom, svojou logikou. A zrazu, samozrejme, v podaní Grékov má láska a ten pojem iný význam, ako v podaní biblickom, v podaní ľudskej múdrosti, keď uvažujeme podľa tela a keď Krista poznávame podľa tela cez tú svoju logiku, tak tam je ten, volá sa to kauzálny nexus, príčina následok. Ale my máme iné teraz myslenie mať už a dávno. Keď sa niečo povie a nám to podľa tej logiky nevychádza, tak to neznamená, že to Božia logika tam nie je. A teraz poďme na to. 132. žalm som už čítal a 138. a k novej zmluve pôjdeme, je pre nás, teraz je ešte v starej zmluve, ale v žalmoch tá cezura, tá medzera, lebo Pán vstúpil tam, kde my sme niečo urobili nedočkavo, netrpezlivo, zle. Čiže spojíme si list Židom v závere 10. kapitolu 35. až 37. verš a žalm 138. 8. verš. Takže spájajme si teraz, lebo Pán sa nad nami skrze obeť Ježíša Krista na kríži a jeho vzkriesenie zmiloval a už nám teraz on nehovorí, zoberiem to kráľovstvo alebo to, čo som ti pripravil v zasľúbení od teba a dám to inému mužovi, ale zoberiem to od teba, starého človeka, a dám to tebe, novému človeku. Ale či chceš byť ty, ten istý, novým človekom? Čiže nechce to zobrať odo mňa, keď som zrešil, padol, od mojej manželky, dcery, syna, od tvojej strážca zboru manželky, od tvojho syna a tak ďalej. To, čo od Saula bolo vzaté. Kráľovstvo mu bolo vzaté, lebo nakoniec premýšľal len podľa toho, ako ostatní králi a ostatné národy, a tak aj ľud premýšľal a neraz tak premýšľa v cirkvách aj dnes. Ako ostatné národy. Budujú svoje domy a ešte vťahujú aj tých, ktorí už majú budovať duchovný dom. Poďte tu s nami budovať naše domy. No ale záver, spojme si teda list Židom, otvorme si 10. kapitolu a Pán hovorí, bol si netrpezlivý, kazateľ, správca, stráž sa zboru, boli ste vy dve rodiny netrpezlivé, tretia, štvrtá, ale teraz vám dávam skrze to, čo som čítal v druhom liste apoštola Pavla Korinským v 5. kapitole, možnosť zmieriť sa s Bohom skrze Krista. Vy neútočte na Samuela, vy neútočte na Božiu vôľu, alebo nehovorte, že Boh neplnil vôľu. Vy nehovorte, že zasľúbenie bolo dané ani jedho. Vy teraz povedzte toľko. Používali sme pri prijímaní zasľúbení svoju logiku. Ale naša logika je naša logika, naše myslenie je naše myslenie a keď začneme rozoberať to, ako nás Pán vyzýva, podľa logiky gréckého myslenia, tak to bude sami rozpor a nič nefunguje. Nič. Lebo ja musím povedať, ty si dnes zomrel. Alebo musím povedať, ty si dnes zároveň vstal z mŕtvych, alebo vstal vnútorne, duchovne. Čiže čo my hovoríme v novej zmluve novým jazykom? Ježiš ukrižovaný a vzkriesený. No akú to má logiku vo svete? Ježiš zomrel a žije. Veď to nemá žiadnu logiku. Buď zomrel, mi povedz, a hľadajme ho pri hrobe, tak kde v jaskyni, alebo žije. Tak jedno z toho len platí. Ale odteraz mi nezvestujte Ježiša ukrižovaného, len vzkrieseného. Niekto má taký nápad, aj v cirkvi. Zvestujte mi len radosť. Ale radujte sa v Pánovi. A tam je dodané v ukrižovanom a vzkriesenom. No a ľudská logika opäť nastupí. No jak sa už ja môžem radovať v ukrižovanom? Kto sa už smeje pod krížom? Alebo raduje? To je rozdiel. Ja ti nehovorím smiať sa v duchu sveta, ale radovať sa z toho diela, ktoré je spásonosné. Radovať sa z toho, že tam, kde sa ti zdá, že ty si skončil, ti Pán hovorí, dobre, že si skončil svojimi silami. Lebo tam sa začína tvoj nový život. Tak kedy sa tvoj duch rozveselí, duch Hospodinovi, keď sa tvoja duša už začne tak správať, že velebí duša moja Pána a môj duch sa potom rozveselí Hospodinovi. Ale keď moja duša inde ide vľavo a môj duch sa chcel radovať Hospodinovi a potom to pokračuje tak, no môj duch sa raduje Hospodinovi, moja duša je rozpoltená, neraduje sa, ale nejak to spojíme. No spojíme to jedine tak, ako som čítal v 2. liste Korinským a už idem k Židom, 5. kapitole, zmierte sa s Božím myslením skrze Krista. Takže list Židom, záver 10. kapitola, od 35. verša prečítam po 39. teraz a na záver 8. verš zo Žalmu 138. Lebo Pán nám dáva novú nádej všetkým, totálnu. Lebo my sme ľud Kristov, predsa len. Aj keď som sa pomýlil niekedy a bol som zdrvený v obydli šakalov, som ten, koho Pán vytiahol z tmy podsvetia. Aj ty, brat môj, si ten dnes, koho Pán vytiahol. Nebuď už uplakaný, užalostený, že sa naozaj skončilo nejako navždy osudovo pre teba niečo. To je grécke myslenie, to je grécka tragédia. Takže ideme list Židom, prečítam tie verša, Žalm 138, 8. verš. Nestrácajte teda dôveru. Čakajú veľká odmena. Ale musíte byť vytrvalí, aby ste vyplnili vôľu Božiu a dosiahli zasľúbenie. Lebo ešte maličko a príde ten, ktorý má prísť a nebude meškať. Toto sa pomýlil Saul, že on má presnejšie hodinky ako Samuel. Ešte maličko. Toto maličko sa volá napokon a predsa. Tie slova čo znamenajú? Napokon naposledy Boh prehovorí. Nie udalosti sveta. A predsa, čo to znamená? A predsa. Bolo mi povedané, že som už zahynul a predsa žijem. Napokon Boh prehovorí aktuálne. Jeho slovo je posledné. A predsa prišiel ten, ktorý má prísť a v skutočnosti nemešká. Môj spravodlivý, ďalej čítam 38. verš ešte a 39. bude žiť z viery. Ak sa však z Babelo utiahol, moja duša nebude mať v ňom zaľúbenie. Ale my nie sme z Babelci, aby sme zahynuli. My sme veriaci, aby sme si zachránili život. A teraz počúvaj, každý môj brat, čo tu sedíš, aj sestra, aj ja to smiem prijať. 138. žalm, 8. verš. Prečítam to v evanjelickom preklade a poviem jedno slovo z iného prekladu. Hospodin rozhodne v môj prospech. O Hospodine, tvoja milosť trvá na veky. Neopusť diela svojich rúk. Iný preklad hovorí, keď príjmeme to, čo som čítal v liste Židom, pred chvíľkou, že buďte vytrvali a vyplňte najprv Božiu vôľu a potom dosiahneš zasľúbenie, tak tu je napísané, namiesto slova Hospodin rozhodne v tvoj prospech, je v inom preklade, Hospodin to dokončí. On je taký mocný, že on to dokončí, čo ty nebudeš vládať. Čiže v tom je tvoj veľký pokoj a radosť. A či ja budem vládať, Pane, tú tvoju vôľu vyplniť nakoniec. Keď sa tak srdcom obratíš k Bohu, že dennodenne budeš chcieť ju vyplniť celým srdcom, tak Boh hovorí, ja to dokončím. Ja to dokončím. Ty sa netras, či ty to budeš vedieť. A to je zasľúbenie, ktoré som dostal pre každého, kto bojuje ten dobrý boj viery. On teraz, keďže si k nemu vystrel ruku a chodil si dlho v súžení, ťa obživuje, 7. verš predtým, on sa postaví sám pán proti hnevu našich nepriateľov alebo proti stratégii tých, ktorí s nami hrali nejaké hry a teraz povedal, už som rozhodol v tvoj prospech, ale drž sa toho, čo sme hovorili, že je podstatou zasľúbenia. A pán dokoná svojim skutkom to, do čoho ťa pozval, do svojho diela. On dokoná. Amen. Pane Ježišu, dal si nám veľkú nádej, keby sme ostali v starozákonnom myslení, alebo keby sme dokonca chceli žiť podľa žiadosti svojho tela a podľa svojich plánov a tie by sme presadzovali, tak by sme skončili ako Saul. Ale ty si povedal, že si nám už dávno pripravil požehnanie, posvetenie, požehnanie brata s bratom, brata so sestrou. Posvetoval si tu vzťahy. Hovoril si, že sme tvoj ľud. A keď sa nejakým spôsobom aj my poklzneme a dostaneme do tmy malovernosti, ty vystieraš ruku a vyťahuješ nás z tej tmy. A dnes si to opäť učinil. Zmiloval si sa nad nami a povedal si, keď budete v mojej pravde prijímať zasľúbenia, ja dokonám vo vašom živote a rozhodnem vo váš prospech. Tak, Pane, za to ti ďakujeme. Amen. Amen.